إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. غادي نشوفوا اليوم إن شاء الله التوقيت. كنا هضرنا على الأذان وهضرنا على التشويب إلى غير ذلك. اليوم غادي نشوفوا بإذن الله التوقيت نتاع الصلاة. aujourd'hui inshallah on va essayer de parler de l'heure de la prière, les heures de la prière inshallah بإذن الله. alors on regarde dans le verset du Coran où Allah Azza wa Jal il parle de 6 heures, c'est-à-dire les heures de la prière. قلنا اذا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على توقيت الصلاه، حيث يقول الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اذا هنا كنشوفوا ان الصلاه حددها الله عز وجل بالتوقيت، وهذا أمر مهم بعد ما هضرنا على الأذان أن التوقيت الصلاة هو توقيت موقوف، يعني فرضه الله عز وجل على المسلمين. فإن شاء الله je disais que l'heure, les heures de la prière a été prescrite par Allah عز وجل car il dit car la salah demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminé. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal a des temps déterminés. Alors, il faut bien comprendre que ce verset, que c'est Allah qui a choisi les heures des prières. On peut même dire les heures de la rencontre avec Allah Azza wa Jal, les heures de rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. On va voir le premier hadith, inshallah. غادي نشوفوا الحديث الأول. الحديث في صحيح مسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. والحديث في صحيح مسلم. إذن هنا بعض التوقيتات، ولكن بعد غادي نشوفوا توقيتات أخرى إن شاء الله. كيقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، يعني التوقيت ديالو من البداية ديالو غادي نشوفوا من بعد البداية فين كيمشي التوقيت فين كينتهي التوقيت. التوقيت نتاع الظهر كينتهي قبل ما يحضر صلاة العصر، قبل ما يدخل وقت العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، والوقت العصر من البداية ديالو وفين كينتهي ينتهي قبل ما تغرب الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، أي ما يغيبش الشفق من البداية من غروب الشمس إلى غروب الشفق، هذا وقت نتاع المغرب. ووقت العشاء إلى نصف الليل، والوقت نتاع العشاء من غروب الشفق إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، والوقت نتاع الفجر اي من بداية الفجر حتى قبل ما تطلع الشمس، هذا هو النهاية ديالو. دون سو حديث لو بروميي حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي لو طون دو الظهر سي جوسك افون كو لا بريير دو العصر سبريزونت. اي لو طون دو العصر dès le début, après on va voir les repères, il dit le temps de l'asr c'est jusqu'avant que le soleil se couche ou devient jaunâtre. Wa waqt al-maghrib, la prière de l'maghrib, c'est-à-dire au coucher de soleil jusqu'au coucher de la lueur rouge, shafaq al-ahmar. Wa waqt al-isha ila nisf al-layl, et l'heure de la prière de l'isha c'est au coucher de la lueur rouge jusque à la moitié de la nuit. À la moitié de la nuit. Je dis pas minuit parce que les gens parfois ils comprennent minuit, ils disent minuit, alors ils calculent minuit, mais c'est la moitié de la nuit. Ce n'est pas minuit, c'est la moitié de la nuit. Et un autre hadith, hadith ثاني, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث كذلك في صحيح مسلم إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل والحديث في صحيح مسلم والحديث حل الأول. Donc le deuxième hadith, je l'ai ramené simplement pour soutenir le premier hadith, c'est la même chose, un peu plus long, et qu'il est dans le muslim aussi. Ici, vous avez prié le fajr, le temps va jusqu'avant le lever du soleil. Et si vous avez prié le dhuhr, le temps va jusqu'à avant que l'asr se présente. Et si vous avez prié l'asr, le temps va jusqu'à avant que le soleil devienne jaunâtre, c'est-à-dire au coucher du soleil. Fa'idha salaytum al-maghrib, si vous avez prié le maghrib, ça va jusqu'à la tombée de la lueur rouge. Et si vous avez prié l'isha, ça va jusqu'à au milieu de la nuit. Pas minuit. Muntasaf al-layl. غادي نشوفوا من بعد. الحديث الثالث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يعني الوقت نتاع صلاة الظهر من ملي كتزول الشمس زالت يعني ما بقتش في الوسط نتاع السماء يعني كتميل وكتكون تقريبا ان الانسان الظل ديالو كيكون بحالو الطول ديالو والطول ديال الظل بحال بحال ما لم يحضر العصر كذلك حتى يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت العصر حتى تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة هنا شفنا بحال الأول إلا هنا زيادة في صلاة الظهر الزوال في قش كيكون أي حتى كتزول من وسط الشمس من وسط السماء وكيظهر الظل ديالك بحالك وزيادة في هذا الحديث هذا كيقول إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ما تصليش فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو شيطاني قرني شيطاني والحديث في صحيح مسلم إذا إذا طلعت الشمس ما بقى صلاة خلاص وقف حتى تطلع الشمس برمحة والرمحين dans le troisième حديث la même chose simplement on va tirer deux choses là-dedans dans ce حديث il dit وقت الظهر إذا زالت الشمس l'heure de la prière de الظهر quand le soleil se retire du milieu du ciel. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'ombre, le soleil il est au milieu du ciel, c'est-à-dire il est en dessous de la tête, c'est pour ça on ne voit pas l'ombre. Une fois qu'il commence à se pencher un petit peu pour aller vers le coucher du soleil, on voit que l'ombre commence à apparaître. Alors une fois que l'ombre il a la même dimension que la hauteur de la personne, ça c'est l'heure de la prière de Dor. Comme ça, si vous êtes quelque part et que vous n'avez pas l'heure et que vous ne savez pas, même si vous avez l'heure, parce qu'il faut prier d'après le pays où vous êtes. Et alors, le hadith continue comme les autres hadiths, et ce temps-là va jusqu'à la prière de l'Asr, et ainsi de suite. Et à la fin, il dit, فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ c'est-à-dire la prière de matin, c'est le soleil se lève, qui arrête de prier. Il n'y a plus de prière. C'est le soleil se lève, qui arrête de prier, parce que le soleil se lève, entre les cornes de Shaitan. On va encore ajouter notre hadith, Inch'Allah, et après on va peut-être expliquer en plus de détails pour tout ce qu'on vient de dire maintenant. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلف، والحديث في صحيح البخاري. في الحديث الرابع اللي عندنا نيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي الظهر بالهاجرة، يعني في البداية دياله، غير كيدخل الوقت ديال الظهر كيصلي. والعصر والشمس حية، وفي رواية نقية، يعني كيصلي العصر والشمس باقي، يعني ما وصلتش للجهة تاع الغروب، ما مالتش، هي في البداية ديالها نتاع الزوال. والمغرب إذا وجبت، والمغرب إذا وجبت يعني الشمس غابت، والعشاء إذا كثر الناس عجل. شوفوا مزيان هنايا، إذا كثر الناس يعني صلاها في البداية ديالها، وإذا قلوا أخر، ولكن إلا الناس ما حضروش كل شيء كيأخر شي شوية الصلاة، والصبح بغلس. شوفوا مزيان هذا الحديث للناس كيدبزوا في المساجد إلى غير ذلك، والصبح بغلس، بغلس يعني في الليل، يعني في البداية نتاع الليل، من كيبدا يمشي الليل، يعني كيكون الحال باقي سود ماشي مصفر، ما يقولش صفر، يعني ما ظهرش الضو مزيان. هنايا غيكون نشوفوا من بعد انه فيه خلاف بين الناس والعلماء، وكل واحد كيقول غادي نصليو في البدايه نتاع الفجر، وكنجبروا الناس كيدبزوا في المساجد على هذه القضيه، ومن بعد نشوفوا. دون لو كاتريام حديث، لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il priait le dhuhr au premier temps de la rentrée de l'heure de dhuhr. Et l'asr, il le prie et le sol est encore vivant, bien clair, c'est-à-dire il ne la laisse pas retarder, c'est-à-dire il le prie au premier moment. Wal maghrib ida wajabat, et le maghrib, salat al maghrib au coucher de soleil. Wal isha ida kathur al nas ajal. Regardez bien dans ce hadith qu'est-ce qu'on a en plus, que la prière de l'isha, on va voir après un temps c'est pour l'isha, que la prière de l'isha, si les gens dans la mosquée sont présents, hein, il y a beaucoup de monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie aux premières heures de l'isha. Par contre, il regarde si les gens ils sont pas encore arrivés et qu'ils sont pas beaucoup, il attend, il retarde la prière, que comme ça les autres se attrape la prière au service. وَالصُّبْحُ بِغَلَثٍ صحيح البخاري، والحديث صحيح البخاري، dans صحيح البخاري. Il dit, et le matin, بغلث. بغلث, c'est-à-dire qu'il fait encore noir. Il fait encore nuit. قبل ما نمشيو عند الأحاديث الآخرين، نشوفوا هذا الحديث اللي كيكون فيه شوية نتاع الناس الخلاف، وغادي نشوفوا من بعد. شنو عندنا في هذا الشيء؟ عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي الصلوات في أول وقتها. إلا أن العشاء كيشوف حالة المسجد، إذا الناس كثروا فكيقدم يصلي، وإذا الناس كانوا قلال كيأخر. مع الأسف كنشوفوا في المساجد الناس داخلين المسجد، والإمام ربما تعطل شي شوية، كيشوف الناس باقي ما حضروش، كي الناس كتخدى تنسخ، يعني قنطانة سابغي تصلي باش تخرج تمشي بحالها، وكتشوف هذا الامام مالو تعطل، وكتشوف الناس كلشي كيدوروا موراهم بحال انهم شي واحد كيجري عليهم، كيشوفوا اللور كيفتشوا على ذاك الامام الا كان قدامهم وجالس وصافي، وكيشوف مره مره واش حضروا ولا الناس باقي كتصلي. ايوا ما كتسمع غير كيتنتنوا بيناتهم والتهميمات باش ما نعرفش شنو غايديروا، فقط غادي يجري. كاينين اللي كيخرجوا يبقاو في الزنقه يلعبوا، كاين اللي عنده خلا الكارطه في القهوه خصو يمشي دغيا يلعب، وكاين اللي مهموم الحانوت ديالو خصو دغيا يمشي يبيع. ولكن كنشوفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيشوف هذه الحاله، واش الناس حضروا كل شيء؟ لا ما حضروش، كيستنى شي شويه، ولا حضروا ولا حضروا كيصلي، كانوا بيصلي بهم. دون سو حديث لو تخوازيام، اون فوا بيان كو البروفيت صلى الله عليه وسلم بغيي لي بغيير ا لا بوميييغ اور simplement le salat al-isha, on voit bien, il regarde si les gens ils sont beaucoup dans la mosquée, ils sont présents, à ce moment-là il prie à la première heure de l'isha. Par contre, s'il voit que les gens ils sont pas encore venus et qu'il n'y a pas encore beaucoup, qu'il y a encore des gens qui vont arriver,
ben il retarde encore la prière. Sur ce point-là, on dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Bien entendu que l'imam comprenne ces choses-là. Parce que parfois l'imam, il retarde sans raison. Mais ici, on va dire que l'imam, lui aussi, il fait la sunna. C'est-à-dire, il regarde la mosquée, elle est pleine ou pas, etc. Alors, on voit malheureusement des gens, dès qu'ils arrivent à la mosquée, d'ailleurs, parfois, ils arrivent à la dernière minute, et c'est l'imam, il a le malheur de retarder, de voir que la mosquée, les gens, ils sont pas beaucoup, et qu'elle sait que normalement, ils vont venir des autres, il retarde un peu la prière, les gens commencent à peut-être même insulter, qu'est-ce que c'est que ça comme imam, etc., on en a autre chose à faire. On dirait qu'il s'étouffe, il veut, dès qu'il arrive l'imam, il doit prier. Et il ne regarde pas l'os. À ce moment-là, on dit à ces gens-là qu'ils arrivent là à la mosquée. Mais l'imam, il est en train de pratiquer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous êtes contre la sunna? Admettons que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est imam. Et que vous arrivez là, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il retarde la prière parce que les gens, ils ne sont pas présents. Vous allez faire quoi? Évidemment, comme je disais, que l'imam doit comprendre ces choses-là, qu'il le fait de cette manière, et qu'il l'explique aux gens, qu'il fait le doros pour que les gens puissent comprendre. Il ne doit pas simplement pratiquer. Et par contre, ces gens-là, ils veulent que l'imam prie directement. Pourquoi? Simplement, c'est des choses, et en général, parfois, tu les vois sortir de la mosquée, ils se mettent dans la rue, ils vont nulle part. Ou alors ils courent pour aller retourner vers le café pour jouer leur jeu. Ou alors simplement parce qu'il a laissé le magasin et il a peur de rater les clients. Lui, il veut simplement venir faire la prière vite, 5 minutes et retourner au magasin. Et donc la prière, il a pris, la prière de matin dans ce hadith, il a pris quand il fait noir. Et on va voir la divergence aussi sur ce point-là qu'il y a. Dans les mosquées, parfois, ça se dispute à cause de ça. Est-ce qu'il fajr, on le prie directement, qu'il fait encore noir, ou on attend que ça fait plus clair? Hadith akhor, katkul Aisha radiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli subhi bi ghalasi, fayamsarifna nisa' al-mu'minina la yu'rafna min al-ghalas, aw la yu'rafna bi ba'dahunna ba'da. والحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث انت عائشة رضي الله عنها وكان رواية أخرى كتقول كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفحات بمرطهن أي مغطية الرأس ديالها بالحجاب والخمار. هذا الحديث عائشة اللي كتقول فيها أن النساء كيحضروا في العيش في العيش في الآخر في صلاة الصبح. شوفوا الآن هل في المساجد نتاع المسلمين كيحضرون النساء في صلاة الصبح ومع ذلك كيجيو الناس وكيقولوا لا المرأة ما تمشيش للمسجد وعلاش ما تمشيش للمسجد كيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة خير في دارها والحديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم نصح المرأة تصلي في بيتها مزيان ولكن عندنا الحديث آخر اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما تمنعوش النساء الى بغاو يمشيو يصليو في المسجد. اذا مش هذا المفهوم. هذا عندنا زوج الاحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه ربما غادي نناقشوها من بعد ان شاء الله باش ما نعطلوش لان الوقت ما يسمحش. فقد جبت هذا الكلام هذا ان النساء كانوا كيصليو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشه رضي الله عنها كتحكي القصه ان نساء المؤمنين كانوا كيصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح بغلس. سجلوا هذه الرواية هذه بغلس يعني الحال باقي الليل ماشي حتى كيولي الحالة صفار وظهر النهار لا باقي الحالة عليها كتقول فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس. شوف الدليل قالت لك هنا يا عائشة رضي الله عنها كيخرجوا النساء وكنكملوا الصلاة ولكن ما كنعرفوش بعضياتنا علاش باش ما كيعرفوش بسبب الظلم بسبب الليل باقي الظلمة ما كنشوفوش بعضياتنا بسبب الليل. هنا هذا الحديث استدل به الشيخ الألباني رحمه الله بأنه النقاب مش واجب لأن لو كان النقاب واجب ما غتقولش عائشة ما كنعرفوش بعضياتنا بسبب الليل، بمفهوم أنه كانوا النساء اللي ما كانش عندهم النقاب ومن كيكونوا في النهار كيعرفوا بعضياتهم كيعرفوها بلا، ولكن ردوا آخرين قالوا لا كيعرفوها يعني بالذات ديالها طويلة عريضة، ولكن هذا غير صحيح. المهم هذا مش من الوضوء. جدي ذيك دون حديث دعاء عائشة رضي الله عنها il dit les femmes des croyants priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière du matin bighalasin, c'est-à-dire qu'il fait encore noir, qu'il fait encore la nuit. Fayansarifna nisa al-mu'minin, et quand on finit la prière et les femmes partent chez elles, la yu'arafna min al-ghalas, ils se connaissent pas, enfin ils se reconnaissent pas à cause de la nuit. C'est-à-dire, il fait tellement noir qu'on n'arrive pas à voir le visage pour connaître la personne. Il n'y a pas de lumière dans le rime, rien, vous voyez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce hadith-là? On voit que les femmes, dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priaient le salat al-fajr avec le prophète. Est-ce que dans les mosquées qu'on a maintenant, que ce soit dans pas tous les pays, certains pays peut-être s'appellent la femme à aller à la mosquée, on ne parle pas de Mecca et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, on parle des mosquées générales, on ne parle pas de l'Europe, l'Europe on n'en parle pas aussi. Est-ce que les femmes prient le fajr? Non. Au contraire, si maintenant les femmes vont aller prier le fajr à la mosquée, ça va faire un scandale, parce qu'il y a déjà des hommes qui disent que la femme, c'est mieux pour elle de prier à la maison, ne pas aller prier dans la mosquée. Si on leur dit pourquoi, ils disent parce que le prophète, il l'a dit. Et c'est exactement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la prière de la femme chez elle, il est mieux. Le hadith, il est authentique. Alors on dit oui, c'est possible qu'on peut dire que la femme doit prier. Mais il faut prendre quand même l'autre hadith et ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais n'interdisez pas aux femmes des mu'minines, des croyants, s'ils veulent aller à la mosquée. Alors il faut prendre les deux hadiths. Un hadith, il dit à la femme, c'est mieux que tu pries chez toi. Dans un autre hadith, il dit aux hommes, regardez, il ne parle pas aux deux en même temps. Non, la première chose, il parle à la femme. Il dit, oh, toi, femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière chez toi, c'est mieux. Mais dans le deuxième hadith, il ne parle plus aux femmes. Il parle à l'homme. Il dit, hé, toi, l'homme, n'interdis pas à ton épouse s'il veut aller prier dans la mosquée. Et alors, ce hadith de Aïcha radiallahu anha, qu'il dit que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam priaient derrière lui, et le matin, en pleine la nuit, il n'a pas entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, est-ce que vous écoutez pas ce que je vous dis? Je vous dis la prière chez vous, c'est mieux, et vous vous venez quand même encore ici? Non. C'est-à-dire, mais ça peut-être c'est un autre sujet qu'on en parle, peut-être dans les questions, c'est quoi ça? La femme, c'est mieux chez elle, ou à la mosquée? On voit bien que les femmes priaient derrière le prophète. Et le prophète, il dit chez vous, c'est mieux. Et on a le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui dit, si le prophète, il aurait été vivant, il a vu ce que les femmes, ils ont fait dans les mosquées, il leur a interdit d'aller à la mosquée. إذا قلنا أن في هذا الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول المرأة كيخاطب المرأة كيقول الصلاة ديالك في البيت حسن، وفي الحديث الآخر ما كيخاطبش المرأة كيخاطب الرجل كيقول أنت يا رجل إلى المرأة بغات تمشي للمسجد ما عندكش الحق تمنعها، عندك تقولها لا. وغادي ربما في الأماكن الأخرى اللي غادي نجيبوا الأحاديث اللي وقف هذا. فهنايا كنشوفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيهضر النساء وكيقول الصلاة خير في البيت، وكيهضر الرجال وكيقول ومع ذلك انتم ما تمنعوش النساء إلا بغات تمشي للمسجد، وكنشوفوا في هذا الحديث أن النساء كيصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة في الفجر وفي الليل. باقي غادي نفهموا هذيك الساعة واش الصلاة في البيت هي الأحسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيفاش هادو كيمشيو باقي المسجد كيصليو مع الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما كيقول لهم والو. نمشيو لحديث آخر. وانتبهوا لهذا الحديث اللي قرينا دابا بغلس، لان هادو غادي نحتاجوهم مني غادي نوصلوا لديك الخلاف اللي كنشوفوا في المساجد كيدافزوا منهم اللي كيقول له راه كتصليو معطلين، يعني حتى كتصفر كتولي الحاله الضوء عليهم طالع وهذا لا يجوز خصكم تصليو شي حاجه في الليل، ومنهم اللي كيقول له لا حنا غادي نصليو في الاسفرار مني كتكون شويه الضوء. اذا هادو كيوقع خلاف. هنايا عندنا الحديث عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي الصبح بالغلس يعني في الليل. حديث اخر، ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الا لميقاتها الا صلاتين صلاه المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي روايه قبل وقتها بغلس. صحيح مسلم. هذا الحديث كتقول عائشه رضي الله عنها ان ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم صلى شي صلاه الا في الميقات ديالها الا في حالتين، الا جزء صلاه المغرب والعشاء بجمع يعني في مزدلفه في الحج في حاله الحج عطلها، وصلى الفجر يومئذ اي الفجر في مزدلفه كذلك في مكه قبل ميقاتها هي في الوقت ديالها البدايه ولكن قبل شي شويه، وفي رواية قبل وقتها بغلس يعني قبل ملي غتدخل الوقت ديالها تاع اللي كيبدا فيها الصلاة الصبح صلاها شوية قبل. والحديث في صحيح مسلم. دون سو حديث كو البروفيت صلى الله عليه وسلم إدينا جامي فيو البروفيت صلى الله عليه وسلم بريي اون بريير ان دوغ دو سون اور اكسبتي دو بريير صلاة المغرب والعشاء بجمع، سيتادير كون لي بيلغان. C'est la prière qu'on fait à Arafat et la prière qu'on fait à Muzdalifa. C'est jam'u taqdim qu'on prie le Asr avec le Dhor et on prie le Maghreb avec l'Isha plus tard. Il dit la prière de matin ce jour-là aussi, il l'a prié avant son heure, c'est-à-dire juste l'heure, s'il faisait l'heure, la première heure de le Fajr, on dit la nuit, il fait encore nuit, c'est justement un peu avant. C'est le seul moment où il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prier ses prières de cette manière. Hadith akhur qui dit anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla subh marratan bighalas. Entabou mzian le hadith. Anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla subh marratan bighalas summa salla marratan ukhra fa asfara biha summa kanat salatuhu بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يصفر. والحديث صححه الشيخ الألباني وهو في النووي المجموع مجلد 352. إذن هنا واش ما عندنا في الحقيقة الناس ما يبقاوش يدبزوا ما غيبقاوش إلا المذهب فلان قال الغلاس والمذهب فلان قال الاصفرار، لا الحديث موجود والحديث صحيح خلاص. كيقول هنايا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس يعني في الليل يعني في البدايه ديالو الليل، ثم صلى واحد المره اخرى فاصفر يعني بهرت الضوء عليه الشمس غطلع يعني في الاخر ديالها. اذا الناس اللي كيدابزوا كيقولوا لا نصليو في البدايه وياخرين اللي كيقولوا لا ناخروا مدابزين على المذاهب، هنايا كنشوفوا ان الحديث كيقولنا راه مره صلى هكذا ومره صلى هكذا. ثم كانت صلاته او هنا هو ثم بعد ذلك ان الصلاه ديالو كانت دائما في التغليس يعني في البدايه بصلاه الصبح يعني في الليل حتى مات ولم يعد الى ان يصفر، وما عادش كيصلي أن حتى تطلع الشمس، إما شي حتى تطلع الشمس يعني حتى يظهر شوية الضوء، لا دا إذا صلاة الصبح السنة اللي استمر عليها الله الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى عليها وهو الصلاة في الليل اللي كيكون باقي الليل. هنايا دون سو حديث سي كو البروفيت صلى الله عليه وسلم إلا بغي أن جور لا بغيير دو ماتان Bégalassine, c'est-à-dire qui fait encore noir, il fait encore nuit. ثم صلى مرة أخرى فأصفر. Mais il a prié une autre fois فأصفر, c'est-à-dire que la lueur de matin, elle apparaît, c'est-à-dire elle fait plus clair. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس. Mais le prophète صلى الله عليه وسلم, après ça, a commencé à prier simplement quand il fait encore noir, quand il fait encore nuit, jusqu'à sa mort, jusqu'à sa mort. Il n'est plus revenu à faire la prière quand il fait clair. Et le hadith, il dit Cheikh Al-Albani, Isnad Hassan, et il est dans Al-Mu'an Nawawi, tome 3, page 52. Alors, pour que les gens, peut-être en Europe, il y a aussi, parce que j'ai vu dans certains mosquées, dans cette discussion, parfois il y a même des disputes, il y en a qui disent qu'on prie quand il fait encore noir, nuit, il y en a les autres qui disent non, on attend que ça fait clair. C'est-à-dire cette divergence à cause des divergences des écoles. Et pourtant, il ne doit pas avoir cette discussion, puisque le hadith, il est là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié quand il faisait encore noir, et il a prié une fois quand il faisait clair. Mais celle qui a prié et qui a continué à le faire jusqu'à sa mort, c'est la prière de matin quand il faisait encore noir. وفي حديث اخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصفروا بالفجر فانه اعظم للاجر صحيح وصل الحديث حاشي الشيخ الالباني في صحيح الترمذي طيب هذا حديث بالمفهوم وكان حديث تاع عمر ما هوش عندي الان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول اصفروا بالفجر ما معنى اصفروا اصفروا احنا قلنا ملي كيكون الضوء يا ظهر واضح النهار واضح فانه اعظم للاجر واش يمكن نفهمه هنا يا هذا الحديث هو عكس الحديث اللي شفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي الصبح ملي كيكون ثلث الليل وهنا كيقولنا اصفروا بالفجر لا هنا اصفروا بالفجر بمفهوم انك تطول في صلاه الفجر فانه اعظم للاجر ما معنى أصفروا بالفجر؟ يعني من مرة تبدأ أنت في الليل في البداية ديالها أن بالمفهوم إلى طولت في صلاة الفجر بالقراءة مطولة حتى أنه يظهر شوية الضوء هذا هو المفهوم أصفروا بصلاة الفجر ماشي أنك تستناها ما تصليش حتى يكون شوية الضوء وتنوض تصلي لا صلي في البداية ديالها يعني بالغلاس ولكن أخر الصلاة ديالك في الركوع والقراءة حتى يصفر بالمفهوم أن صلاة الفجر كان القراءة ديالها مطولة نعم دونس حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي أسفر بالفجر أسفر ستدير جمسيبا الترم exactement français ستدير prier الفجر quand la lueur est clair c'est-à-dire le jour où Il apparaît, il y a de la lumière. Pas le soleil, parce qu'après le soleil, il n'y a plus de prière. Alors, dans notre hadith, le premier qu'on a vu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié quand il faisait noir, et il a prié quand il faisait clair. Mais après, il a continué à prier quand il faisait encore noir. Dans ce hadith, il dit, Asfiro, rendez le fajr plus clair. Est-ce qu'il veut dire prier le fajr quand il fait clair? Non. Asfiro, c'est-à-dire que tu vas commencer la prière de l'Fajr. La sunna, c'est quand tu fais corps noir, mais la prolonger. La prolonger, prolonger la prière de l'Fajr de Subh, jusqu'à la lueur blanche arrive, c'est-à-dire qu'il fait encore plus clair. Et là, on comprend que la prière de l'Fajr, la prière de matin, c'est une longue lecture, du recours, du sujoud, du dua, du tasbih, du sujoud, avec ce hadith, c'est-à-dire prolonger la prière de matin jusque ça fait plus clair. Alors, ça commence au début la nuit qui fait encore noir, de la prolonger que jusque ça fait clair. Ça ne veut pas dire que ce hadith, vous devrez rester assis, ne pas prier jusqu'il fait clair et comme ça, non, ça c'est le hadith qui veut dire de prolonger la prière.